Labdien, cienījamie kolēģi, šodien ir sasaukta ārkārtas finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums, ziņo Pudānkungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas apstiprināšanu. Seko divas programmas, viena par 2022. Gadu līdz 2024. Gadam 3 gadi un attiecīgi no 2023. Līdz 2025. Gadam. Un pēc jaunās kārtības šie projekti ir jāapstiprina katru gadu un jāagrāk apstiprinājumi tikai saimnieciskajā komitejā un pie izpildu direktora tagad ar domas lēmu. Šis lēmu projekts tika izskatīts saimnieciskajā attīstības un saimnieciskajā komitejā un pēc vairākiem jautājumiem atbalstīts.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies, kā redzu, tad ziņotājs ir noteikts komisijas priekšstādātājs Rukseja Kungs. Paldies.
Paldies.
Izskatīti sēdi ir slēgta.